Unha vez rematada esta fase 4, tócache cubrir os apartados da mesma no teu diario de aprendizaxe. Nesas páxinas é importante que reflexiones sobre o que supón a realización dun produto final para o cal necesitaches poñer en práctica diferentes habilidades. Rexistra os teus pensamentos e ideas no diario. Xa coñeces a importancia de relacionar os contidos que xa sabes cos que estás a aprender. Isto facilitará o teu proceso de aprendizaxe.